peine d'arbrer ton Ezzo.
Zawar et la pesseur diffin zozo et tré yez hag ur ran yez. Tramen e tré ur langaj hag un dialekt ma peus ron. Hag etev devet diaz ur c'hoa metre pavé preget deus ar sabir, ar pidjin hag ar reolek.
Ah bah kouskouden e keken diaz.
Ah non, bon, pere ar sabir lakom.
Sabir ve gwaad deus ur langaj an eke langaj un dud de gente. O sabir zo ur langaj ave kout, kout gatut so, Video nim gomp an gyolach. Hag an da hav eim plijet gam ahadouen per vi, vidor konvers. A sabir vi e gwet gwechel goz deus langaj ar vahadouen a vi e klevet neuha ba perger an orin, ba ar mour mediterrane. Ur langaj ne e a vi kouet vid an dut nim gomp an deustu, ma peswan.
I hag er sabir savoe koumzou deut deus yezou disanvel avoe be kemesket da ze velor yezal.
Eie, be vi e klevet komzou galak, komzou italianak, komzou spanyolak, Komzou arabek pe c'hoa komzou gresianek. Me va ket ur langaj golbin vidig, me meustrao. An dra hazel vich e kin vid ur konvers. Vi ma hata. Setu va ket dem de sevel fraze nou kompliket. Ur sabir zo langaj paur. Paur war.
Me pa te pin vidig an eo e ve gwet pidjin da houta.
Ei a ahan ema. O pidjin zo sabir pin vidig ar. O sabir zo be pin vidig eit. Hag an dra zo langaj ave implijit gatut so, pe povlou so, memes, an enke gwez de nim gompan de gente. Hag an ezem da gaudan d'ar menog, vi save a sambos, memes tra. La kom ba o vro zo pemzeg langaj disenvel, an dud an enke gwez de nim gompan, ba galo deus ar langaj ou sa, tri, per vi, vo kroud o pidjin, o langaj neve, simple war, a vo komprenet gatun dut. Me peze, ar pidjin sa, Teo ke morsa de remplace il langaj ou kente an dut sa.
Mais or pidjin a helbe implijet giz or sabir ve vidob ur konvers.
Eie memez mout, memez mout. Me pin vidik ar re. E giz seve gwaad an difer z gare yezouren. A vilard an draha, zo trao drolo ar memez tra, zo deuv ar vel tog an ist ar vors, trao giz ar basko islande pe c'ho ar basko algonkin, an draha zo do bidjin a zo besaet ga pesketouren deus bro vask, deus bro eskadi ma peusran. Pugir bar blavei ou pev ar zakkan, va komanset pesketouren bro vask devant dan Island, de beskete. A setu va daudeo me meustra, sever ad gare ar vrou gant islandeet, a be komprant ad gato. A gandra a zo kourz e deuv ar vel ar basko islande. Sa e de kantar divar an euskarak, me ga tam ou traou islandeek bars. A ga komzou galag eo, pe sonz nek vechou. A vi ar basko algonkin, va be memoz mout, kejimen. Pugir, ben va komanset ar besketour en vask devant d'an dou ar neve, de beskete, vi ar moru hag ar balenet, ba ben neha va daudeo nim renke gant amerindianet, a va ba ar vrou. Hag a gise neha va besaid ar pidjin sa. Me pelzo bram avek e sever ken, ve just.
Hag a or pidjin ne a helman do kreol eg avechou.
Eie an da hane, a kreol, kreolak, a ve gwet deus ur pidjin, a zo deut devez langaj kenten dut.
Ou yez vam, bien.
Eie. Hag e pinvidik ar c'ho, pinvidik ar vi o pidjin, pegir e deut devez langaj kenten dut, o langaj pemda. A ken pinvidik evel tout kemen ye zo. Hag en de hiu, zo antakant kreolk, bar bit. Men eskinen, a va bet anvez nor mod ofisil, an dra va enantek an seiz a pevar eugen, kreolek Haiti ne.